I lag. I open my eyes and my head spit a spinning. I can't look at people cause I feel like they grinning. I can't breathe. Why does this feeling keep coming over me? My destiny brings me to my knees. I see my plan, but my mind can't get free. I feel like a kid, need my mother to hold me. Where the angels that are supposed to guide me? TV and it teaches me that I'm incomplete. Maybe the size of my frame's just a little off, but it's enough to make me feel not enough. So I look at my face, is there something misplaced? Or maybe it's my race that's a disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just a case where fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we are free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. I try to breathe, but the pressure's pounding on my chest. I try to believe, but they try to tell me to really succeed. You gotta have lust or be full of greed. This day changes with the realization that a man's a man that has a destination. One where I believe in me. No hype, no fads, no lust for money. I take in a breath and I realize what's left. It comes back to me, this has to be a test. With what I can, I'll follow my dreams. Never rest, always blessed, these are my dreams. There's no boundary as I'm looking to the sky. Not every day's gonna be blessed, so I try to be the man that follows his plan. Oh yes I can, oh yes I can. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live.
Hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. Já vás dnes opět velmi vítám u pokračování našeho každotýdenního vysílání s panem Doležalem z USA a samozřejmě zrovna tak velmi vítám pana Doležala. Hezký poledne, pane Doležale.
Dobrý večer u vás, přeji taktéž.
Ano, to je vždy ten posun, na to si musíme dávat pozor časový.
Časově, ano.
Čili, pane Doležale, my tu dnes máme takové první vysílání video, kdy nahráváme video obou straně. Já jsem z toho trochu nervózní, ani jsem se nestihnul pořádně oholit na to, ale nevadí, snad to posluchači a v tomto případě i diváci pochopí, že není čas kolikrát na to se moc připravovat, neboť nejsme žádní profesionálové, ale dal by se říct, takové poloprofesionálové a spíše amatéři, dalo by se říci. Nicméně to nic neznamená na tom, že to nemůže být vysílání, které je naopak mnohem pravdivější než u toho profesionálního vysílání, jako třeba u České televize, kdy o tom určitě hodíme taky řeč, protože ano. Víme, co Česká televize je zač, a nejenom Česká televize, ale mnoho jiných televizí, které všichni spadají pod ten mainstream, dalo by se říct takový ten celosvětový globální mainstream. Možná bychom ty mohli hned začít, ale ještě předtím bych se chtěl obligátně zeptat, jaký je u vás počasí, protože tady to je příšerný.
No, tady díky tomu, že zase kropili zdatně, práškovali nás tady z oblohy, tak je hezky, protože už bylo taky okolo 5-10 stupňů, obzvlášť přes noc, ale poslední 3 dny, vlastně 4 dny naspátek začaly kropit, takže poslední 2 dny už zase máme okolo 30 stupňů, takže tady je zase letní počasí pro chvíli.
Tak to je krásný, my tu máme opravdu nepříjemný počasí, sichravý, těsně nad nulou, déšť, akorát ten vítr chybí, je... aby bylo úplně hnusně. Dobře, to je takový
to je velice nepříjemný.
Depresivní počasí.
V tomto A ještě k tomu Českou televizi, taky depresivní a člověk se může jít oběsit, že?
Ano, ten předvánoční schon, který se tady děje, šílenství a podobně, takže je toho hodně na tu psychiku v tomto takovým pošmurným počasí, protože a tma je vlastně, že jo, to je taky dost nepříjemné. Dobře, tak jo, pane Doležele, my bychom teda mohli začít nejdřív možná na tu Českou televizi, samozřejmě nezapomeneme, protože to je opravdu asi pátá kolona, která se tady projevuje se všemi důsledky, ale mohli bychom začít patrně v USA, protože vy jste tam odsud a my vždy se snažíme nejdříve přinést zprávy nebo poslední události tam odsud, abyste to řekl svými slovy, abychom to slyšeli i jinak, než co je z toho mainstreamu. Takže co nového v tom, ne Baltimoru, jak se to jmenuje? San Bernardino. Se mi to plete. San Bernardino. Slyšel jsem, že prý se zjistilo, že opět nějaké cvičení bezpečnostních složek a opět takováto věc se stala. Co o tom víte?
No, je, shodou okolností to San Bernardino je asi jenom 100 kilometrů vzdálen tady od mýho bydliště. A tam tudy taky jezdím na Pyramid Center. O tom víte, o tom jsme se zmiňovali v předešlých pořadech.
No.
A jedu, prakticky přímo projíždím tím San Bernardinem. Takže já to město dost dobře znám. Co se tady stalo, to určitě všichni už víte, že tady došlo k teroristickému útoku, takzvanému teroristickému útoku. Napřed nevěděli a teď to označili za teroristický útok, kdy muž a žena muslimského původu tak zaútočili na spolupracující, který měli sraz předvánoční besídku takovou těch zaměstnancům a údajně tam postříleli na 14 lidí a 20 zranili. Hmm. To je podle oficiálních zdrojů. Teď ale samozřejmě se tam začaly vyskytovat dost velké otázky, které na mainstreamu neříkají. Jedna z nich je osvědčená koncepce teroristických útoků. To znamená, že je zajímavé, že vždycky tam, kde se to takzvaně stane, tenhle teroristický útok, shodou okolností v uvozovkách probíhá cvičení ozbrojených a policejních složek. Tak tomu bylo vlastně i v pařížském teroristickém útoku, kde se potom zjistilo, že současně probíhalo cvičení nácvik na útok teroristů. A tady v San Bernardinu to bylo to samé.
Nejenom tam, myslím si, že i v tom Londýně, kde
bylo, ale to bylo
prakticky všude, v každém případě. Je to zvláštní, že si toho nikdo nevšimne z těch mainstreamů, že to neříkají. Že? Je to takový zvláštní. Proč to tak je? Co za tím stojí, si myslíte? Proč to tak je?
No, protože to samozřejmě zorganizují, že to máte jako útok 9.11 v New Yorku na ty dvojčata. To probíhalo cvičení, takzvané cvičení také, že jo, protiteroristický. Tohle všechno, já nevím, to vyjadřuju svůj osobní názor, já myslím, že tohle je všechno prostě připraven. Netvrdím tím, že by tam nikdo neumřel, nebo že tam nejsou oběti, to jsou, samozřejmě, že jsou, ale v podstatě nevinný v oběti. Všechno, co je na tom zajímavé, že obvykle ty útočníci nemůžou vypovídat. Že jsou zlikvidovaní, že jsou zabitý. To je taky zajímavý. Tady, co se týče San Bernardina, tak napřed tvrdili, že byli 3 útočníci. Pak, že 2 útočníci. Z jednoho zdroje přišlo to, že to byli bílí muži, kteří měli kukly a byli oblečeni v černým, takovým tím v tom paramilitárním oblečení. A pak z toho zase z oficiálního zdroje vyšlo, že to teda byl muž a žena, který se tady oficiálně prosazuje. A mluví se o tom, už nás tím vlastně živí zase 5 dnů, nebo 4 dny, tady o tom se nedělá nic jiného, než se mluví. Už se k tomu vyjádřil i prezident Obama.
Jak? Kde,
no, samozřejmě, že lidi musí vzdorovat a nesmí se nechat unést nenávistí proti muslimům, že to byl teroristický útok, ale že je třeba samozřejmě, a to bylo hlavní, co z toho vyznělo, dostat pod kontrolu prodej zbraní a víceméně ozbrojit Američany. Jo, to já myslím, že byl dle mého zase takovej takzvaný teroristický čin na další omezení prodeje zbraní tady americkým občanům.
A s jakým výsledkem?
Všem absolutně opačným, že jo, samozřejmě. Protože tady je to v té mentalitě těch Američanů prostě, že musí mít zbraň a já myslím, že je to tak správný. A opak byl zcela opačný, já myslím, že se prodalo snad za první 2 dny po tom teroristickém útoku asi 100 tisíc dalších zbraní tady v oblasti San Bernardina. Dokonce i 2 šerifové, myslím, v San Bernardinu vyzvali lidi, ať se nebojí, ať si zažádají o zbrojní pasy, že jim budou vydan ty zbraně, že jim budou schváleny ty zbrojní pasy, což je určitě proti politice Bílého domu, která se snaží naopak to omezit. Ale myslím, že v tomhle směru budou u Američanů neúspěšní.
Ano, takže efekt je obrácený. Já osobně jsem spíše teda pacifista, myslím si osobně, že zbraně mezi lidma by být neměly, tak jako to bylo dřív za minulého režimu, že prostě zbraně mezi lidma skutečně nebyly. Nicméně v Americe je úplně jiná tradice, takže to je úplně o něčem jiným. Dobře. No, co se dá dělat, no.
Dobře, ale já bych s váma souhlasil, ale zase na druhou stranu, víte, ono to není dost dobře možné. Je zajímavý, že vždycky kdokoliv udělá trestný čin pomocí zbraně, tak jde do takový áreje, do takového území, kde ty lidi nemají ty zbraně, aby se mohli bránit. Takže on vás nikdo nepřepadne, když ví, že máte zbraň taky. Jako je v Texasu, tam je to dokonce taková národní hrdost zbraně. Mm-hmm. A já si nejsem jistý, že víte, pacifista to je jedna věc, ale když se podíváme do dějin, tak víme, že první, co udělá fašistická vláda třeba, nebo tak ozbrojí svý občany, aby se ty lidi nemohli bránit. Tak to bylo za druhé světové války, když nastupoval Hitler k moci, tak to v podstatě teď máte v Anglii, v kterýkoliv vlastně evropský zemi. Proto ta populace lidí se dá lehčeji ovládnout. Víte, ono je to něco jiného u českého národa, který není víceméně agresivní, ale stejnak si myslím, to máte, když to přirovnám ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku je taky klid, není tam téměř, je tam mizivá kriminalita a přesto všichni nejenže mají zbraně, ale dokonce podle zákona musí mít zbraně.
Ano, oni mají takovou armádu víceméně doma, oni mají všechno
doma.
Takovou, ano, je to fakt, a že tak, tam je to trochu jinak udělaný, ta armáda. No.
Víte, a já si myslím, že na druhou stranu by to taky tak být mělo, protože když vás jde někdo zastřelit, tak musí počítat s rizikem, že se mu to třeba nepodaří. To za prvé. A za druhý ví, že taky přijde reciprocita. To znamená, že třeba někdo z rodiny půjde a najde ho a zastřelí ho taky. Takže já nevím. Pardon. Pacifismus je dobrá věc, ale myslím, že v současném politickém klimatu by bylo naopak lepší, pardon, kdyby ty lidi ty zbraně měli.
A tak to je samozřejmě každýho věc. Ono se to těžko opravdu dneska hodnotí, jak by to mělo být asi správně. Je fakt, že zase, když budou mít všichni zbraně, tak to vypadá, že by se, kdyby všichni byli agresivní a měli zbraně, tak asi bylo dobrý, trošku se napíte, asi vás zaskočilo. Asi nemáte nic po ruce, něčeho se napít. Fajn, teď nevím, jestli máme spojení, jestli máme obraz. Slyšíme se, pane Doležele? Tak, asi nám to na chvilku vyskočilo, pan Doležel se musí asi trošku napít, zaskočilo mu v krku a to znamená, že my dáme první písničku tak trochu od trochu dříve a pak jich bychom mohli pokračovat v těch světových událostech. Na náměstí. Tak je mi trochu líto, vážení posluchači, ale nepatrně se nám ztratilo spojení. Musíme chviličku počkat, vydržte.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, konečně se nám podařilo zase navázat spojení z LA, z USA. Pane Doležele, já vás teda opět vítám ve vysílání. Byl trochu indispozice, trochu vám zaskočilo, jsem zjistil a viděl, dokonce dneska to bylo i vidět. Takže už je to dobrý, už je to v pořádku.
Moc lidí, hlavně v těch takzvaně konspiračních médiích, tomu nevěřej a poukazujou na ty nekorektní zprávy, které z oficiálních zdrojů přicházejí. Je to všechno prostě podivný. Je to opravdu podivný, co se tady děje. Mm-hmm. A to je v podstatě to samé i v Paříži. No, co se stalo?
Já se musím ještě omluvit, jak jsem vám nechtěl, abyste byli slyšet s tím kašláním, tak jsem to tady vypnul, takže se pár prvních vět nebyl slyšet, ale prakticky tam šlo jenom o to, že jste vysvětlovali, jak to vypadá v tom San Bernardinu, takže o nic víc nešlo. Dobře, já si myslím, že to posluchači si domyslí, jak to všechno bylo a takže San Bernardino máme za sebou. Je tam ještě něco zajímavého v USA, co se týče třeba, já nevím,
no,
prezidentský tady, voleb, no, ten...
No. Teď je tady vlastně ve velkém fóru takzvaně Donald Trump, kterýho se snaží z jedné strany pomluvit, z druhé strany ho naopak obhajujou. Je to člověk, který si říká, co chce, ale nevím, jestli se mu dá taky věřit.
Je to politik.
On ještě není, ale v podstatě je politik. Má našlápnu to, ano. On dával velký příspěvky jak k tý Hillary Clinton na politickou kariéru, tak i vlastně Bushům dával příspěvky finanční. Takže je to takzvaný insider. Takže jako rozhodně ví. A na druhé straně myslím, je to výhodný, protože A na obě strany určitě něco ví. Hmm. Myslím tím jako, že má trumfy v rukou, když proti němu budou vystupovat, že jo.
Hmm. Když to ještě spojíme s tím masakrem, nebo jak to nazvat, v tom San Bernardinu, je to zase hra na ten strach, aby se lidi skutečně báli, protože musíme to zase dát do souvislosti s tou Paříží, což se zase hodilo velmi dobře Merklové a Hollandovi a všem těmto evropským lídrům, který vlastně hrajou všichni na stejném písečku, za stejnou kopou, za stejný tým, dalo by se říci. Takže, jak je vidět, tam se to zase hodilo Obamovi asi, aby mohl třeba s těma zbraněma něco dělat a tak dál. Ono to opravdu vypadá, že když už neví, jak ty lidi zpracovat, tak vymyslí přesně nějaký takovou tu událost teroristickou. A jak je vidět, tak vždy je to v souvislosti s tím nějakým tím cvičením. Takže opravdu asi, když říkáme, že to je všechno připravený z nějaké té strany, takže asi se daleko od pravdy nebudeme. Určitě mnohem blíž budeme k pravdě, než všechny ty oficiální média, včetně samozřejmě České televize, která přebírá informace stejně jako všechny ostatní mainstreamové televize všude prakticky ve světě, v tom západním světě, z těch dvou nebo třech základních zdrojů, že? Takže
ano, ano.
To je...
Ta česká televize právě, jak se o ní zmiňujete, pardon, tak to je vlastně nejhorší, co může být, protože je to propaganda, která stojí na straně Evropské unie a je zaměřená vlastně proti, nejen proti zájmům České republiky, ale i proti našemu prezidentovi, Milošovi Zemanu. Hmm. A nejhorší je na tom to, že si lidi ještě musí platit. S tím by se opravdu mělo něco udělat. Vlastně se zmínil i náš prezident Miloš Zeman o tom, že by souhlasil se zrušením poplatků pro tu českou televizi. Takže tady by měl český lid udělat nátlak na to, aby skutečně ty poplatky byly zrušeny a tím pádem ta česká televize, protože to není objektivní mainstream. To je, to je propagandistická tak mouthpiece, jak se říká tady, jenom pusa pro Evropskou unii. A já jsem dostal zprávy, že snad i po tajmu od nich dostávají dotace, nebo já nevím, jestli je to po tajmu, ale dostávají dotace od Evropské unie.
Ano, přesně tak. To bylo zmíněné na jedné radě České televize, kde byli nějaký zástupci, dal by se říct, lidu, kde právě se jich vyptávali a dostali toho jednoho radního trochu do úzkých a on se o tom zmínil. On řekl, že prostě Česká televize musí jet jakoby v rámci té evropské propagandy, jinak, že by prakticky nebyla financovaná dost dobře, že prostě musí jet, že si nemůže dovolit dělat propagandu ruskou nebo podobně, že musí dělat tu evropskou.
Propagandu ruskou nemusí dělat, ale mají objektivně informovat český lid. Hmm. Obzvláště, když si sami sebe nazývají Česká televize.
Nezávislá.
Ať se přejmenujou na Evropskou unii, televizi Evropské unie. To by spíš potom jako odpovídalo pravdě, ale to, co tam je a ty redaktoři a ředitel té české televize, všichni ostatní, to jsou zrádci, abych řekl pravdu. Jinak je nelze nazvat. A jsou to zrádci, až ti k tomu jsou placený vlastně z peněz našich českých lidí. Takže už jenom z toho titulu prostě lidi by měli přestat platit, nebo se prostě postavit proti těm poplatkům a snažit se je nějakým způsobem zrušit, protože jako nechat se ovlivňovat lhavejma výrokama České televize je jedna věc, ale ještě za to platit, tak to je
Věc, ještě to je za to muset platit, protože ono to je víceméně povinný, dal by se říct, ano, nechá se tomu sice vyhnout, ale jsou s tom velmi velký komplikace a hrozně vás obtěžují, když se chcete odhlásit z toho, tak musíte prokázat, že nemáte doma televizní nebo jakýkoliv jiný přístroj, na kterým je možný sledovat vysílání České televize. To znamená svým způsobem nesi ten počítač a podobně. Takže je to opravdu obrovský problém a kolikrát bych řekl, že by mohli přijít klidně i na prohlídku a kontrolovat, jestli něco takového nemáte. Vůbec bych se nedivil.
To nemyslíte vážně.
Já si myslím, že snad i to je možné.
Víte, to je taky jeden vlastně z těch...
Takže jak jinak by to dokázali, že jo? Jak jinak by to dokázali?
Samozřejmě, ale jako proč? To je vlastně jako prezumce neviny.
Ano.
Oni by to měli dokázat vám, že tu televizi máte nebo nemáte, a ne vy jim dokazovat, že ji máte nebo nemáte. To je všechno prostě postavené na hlavu. Já si myslím, že nastává čas, aby lidi opravdu začali jednat, protože přestože se to zdá, já myslím, že je to velice podstatné, ale a je to podstatné v tom boji, protože tím, že lidi, obzvlášť lidi, kteří nejsou přímo zainteresovan do toho politického života a sednou si k té televizi večer, jenom aby zjistili nějaké informace, tak dostávají zcela mylný a nepravdivý informace.
S tím je počítáno. Ano, s tím je počítáno. Přesně na to se tady hraje. No, přesně na to se to hraje. No, víte, ono, jak by to zjistili, že vlastně se na to nedívá, nebo že nemá přístroj na to, než kdyby se přišli kouknout. To je postavený prostě špatně už od začátku, jak říkáte. To je absurdní.
Víte, absurdní je i to...
Kdyby to aspoň plnilo tu funkci, že jo? Tak ale, neřeknu, ale no, je to absurdní.
Jistě, ale nejen, že to neplní tu funkci, ale řekněte mi, z jakýho titulu oni mají vůbec právo zjišťovat, jestli někdo televizi má nebo nemá. Chápete to? To je úplný výsměch. To je jako kdyby vám přišli kontrolovat domů, jestli máte u dveří kliky a museli jste za to platit nájemný nebo poplatky. Tady v Americe, já nevím, ale kdyby jim řekli, že musí prokázat něco o televizi, to vůbec by nemohli, tady lidi by to vůbec, to by si mysleli, že je to legrace. Jako, že to nemůže existovat.
No, je to absurdní prostě. Víte, ono to je zvláštní. Já pořád říkám, že bychom si měli trochu pamatovat i v tom minulém režimu, i teď, co bylo. A vůbec, jak je to s těma politikama, jak kdo, jak co se dělo a tak dál. Je třeba se na to kouknout přesně z toho pohledu, že je třeba si uvědomit, že až když se změní systém a režim, pak až se teprve ukazují ty pravdy z toho minulého. Ale zase je propaganda na ten nový. Přesně tak to funguje. Já říkám, všechno toto jednou se bude propírat jako nejhorší událost, která tady vůbec byla v této historii, nejenom tohoto státu, ale prakticky celého světa. Toto je něco šíleného. To nebylo prostě ani dřív takový. Ale dřív se to nedozvíme, než tento systém se zase změní na něco jiného. Pak se to všechno ano. až dozvíme. Toto je ano. třeba si uvědomit a pokud si toto lidi a budou říkat pořád, ty to říkají v té televizi, no tak to bohužel se bude pěkně dlouho trvat, než to lidi pochopí, než se to změní.
Jo, no. Víte, i když já si myslím, že díky takovým pořadu, jako máte vy a i jiní, lidi už dostávají víc informací, že už to není tak beznadějné, že by nevěděli nebo že se dozvědí. Teď vlastně už i tím, že demonstrují na podporu Miloše Zemana, že vědí, kdo jsou ty zráci, který jsou jak v České televizi, tak i vlastně v naší vládě, už nejsou tak zaslepený, už vědí, odkaď to přichází. A tohle se všechno urychlí vlastně tou uprchlickou vlnou. Protože i lidi, kteří to v podstatě nezajímá, tak ty uprchlíci zajímat budou muset. Protože to se bude dotýkat všech. Že jo? No a já shodou okolností, já jsem měl rozhovor s Craig Roberts, tady s tím význačným politikem. A on mezi jiným řekl to hodně, tak taky vlastně řekl, že je tragédie, co se týče českého národu, že vlastně z režimu komunistického teď se přeorientovali do režimu globálního kapitalismu.
On to nebyl komunistický, on to byl socialistický, komunistický, no, nikdy nebyl.
Dobře, ale to tak oni to nazývají, že jo?
Oni
to
tak nazývají, ano. Ale...
Za komunismu mělo být všechno zadarmo, to by byla dobrá utopie, to bylo fantastické. Já vím, to je mi jasné, ale jenom, že oni to pod tímhle pojmama takhle znají a to zná tím pádem i on. A tohle to právě podotýkal. A já jsem s ním natočil video, který je už... vlastně poustovaný taky na Svobodném vysílači a i na jiných serverech u vás.
Ano. Na něj třeba, je třeba na něj upozornit, ano, řekněte to, kde všude je, abych se lidi případně mohli kouknout. Říkal jste, že to je zásadní věc, docela zajímavá.
Ano, ano, je to zásadní věc. Jednak kvůli tomu, že ten Paul Roberts je tady uznávaný politik a ekonom, který působil jako poradce Reaganovi od roku 81 do roku 82, myslím. A pak se účastnil a psal různé knihy a byl editor taky do Wall Street Journalu. Takže on je velice známá, uznávaná osobnost. A taky, když jsme se bavili o politice, vlastně, která o politice a problémech České republiky, která tady je, tak říkal, že krom toho, co jsem vám říkal, říkal, že ví, že prezident hájí zájmy českého lidu, ale že u vlády České republiky tomu tak není. Není, že ta naopak hájí zájmy Evropské unie.
Já jsem jenom s podivem, že pan Roberts, že něco ví vůbec o České republice, protože ano. Se říká, že v Americe prakticky nikdo neví, kde nějaká Česká republika je, že mají kolikrát problém vůbec vědět, kde je který stát americký, natož aby věděli, no. co je v Evropě.
No ano, my jsme se o tom povídali právě. A ano. Taky prohlásil, co já tvrdím taky, že lidi mají takzvané jenom jednu možnost a za 5 minut 12. A to znamená buď to podpořit Miloše Zemana, který hájí ty národní zájmy a tím i jejich zájmy, anebo že ztratí Českou republiku. Mm-hmm. Jo, jako takovou. A vlastně Česká republika bude protektorát jenom Evropské unie.
Píše tady jeden posluchač, když se bavíme o... Samozřejmě k tomu Paulu Robertsovi se ještě můžeme vrátit, ale píše tady jeden posluchač z Kadaně, pan Václav, že byl právě dnes na návštěvě u nich prezident Zeman, že tam byl a že by mohl něco referovat, tak já nevím, jestli se nám ozve, nebo jestli mu mám zavolat, aby něco řekl. Možná, že by to bylo docela dobré i pro vás, pane Doležele, protože
ano,
tady píše, že ví, že ho máte rád. Já mu zkusím brnknout jen tak pro zajímavost, jestli pan Václav nám něco tady poví do toho, jestli to vezme. Jenom tak v rychlosti. Halo, slyšíme se, Václave?
Ano.
Super, super.
Já vás zdravím, pane Doležele, vás zdravím též.
Děkuji, děkuji.
Pěknou zprávu, protože dneska u nás ve městě, v Kadani, to je okres Chomutov, Ústecký kraj. Byl tady na návštěvě náš pan prezident Miloš Zeman. Zdržel se tady asi 3/4 hodiny.
Jenom?
No, protože...
Je to malé město, tak jenom málo se zdržel.
Tady na minuty, víte, ten jeho program. A oni ho honěj, jak se říká, jak nad butou kozu.
Dobře, povězte něco, co tam pověděl, co by stálo za řeč.
Tak samozřejmě on hovořil především o problémech tady severočeského kraje, že jo, to otevření, jaksi proražení těch limitů k těžbě uhlí, že jo, jak by se měli obyvatelé k tomu postavit. Samozřejmě potom v diskuzi zabrousili s dotazama lidi samozřejmě na islám, že jo, a tak dále. Ty obecné ty problémy. Zajímavé, třeba taková poznámka jeho byla. Helejte, když jsem jel do Číny, tak mě tak zdehonestovali, že jsem nevěděl, čí jsem,
ano.
Ale když jel čínský prezident do Anglie, do Velké Británie, tak ho tam královna vozila ve zlatým kočáře.
To je pravda.
No, on, hele, znáte, Pavle, ty zná, že jo, prostě ty jeho
bonmoty.
Ty jeho bonmoty, ale ne, mluvil velmi rozumně, sklidil úžasný potlesk. Jinak, samozřejmě podrobnosti, já jsem to všecko natočil, jo, na klípek, poslal jsem to na náš, na naší televizi,
ano.
Tedy na naší, víš to, Pavel Petru Hrtekovi.
No. Ano, Petru Hrtekovi, ano, v pořádku.
No, takže on slíbil, že tam z toho něco vytáhne a že to teda dá do vysílání. No.
Dobře.
Jinak pokud by si měl zájem, já ti pošlu celou tu kopii.
Já si myslím, že v Kadani máme Martina, takže Martin to tam může všechno zpracovat. Já si myslím, že
bude ochotný, on se toho nezúčastnil, protože mě má dovolenou a byl někde mimo.
Dobře. Tak tohle to teďko řešit nemůžeme, protože tu máme první řadě pane Doležele. Já jsem chtěl jenom se zeptat, jestli tam bylo něco opravdu zajímavého, co by potěšilo nejen nás, posluchače, ale i pana Doležela. Takže jestli můžeš ještě něco říci.
Především šlo o velmi kritický pohled na současnou situaci u nás. Ono to šlo jedno za druhým. Toho bylo mnoho. Od důchodců přes ženy, jeho islám a tak dále. Takže jako těžko z toho něco vybrat. Ale jenom tolik, že nás tady pochválí jako město. Jo? Srovnal to třeba s Ústím nad Labem, kde teda, když tam přijede, říká, že se tam připadá jak po druhé světové válce. Jo? Rozbitý, špinavý a tak dále.
Dobře. Tak jo. Takže děkujeme, pane Václave, nebo Václave, děkujeme moc a musíme se dál věnovat pořadu, který je především s panem Doleželem.
Jinak zdravím teda pana Doležela a tohle jsem mu chtěl sdělit, jestli jsme se
dobře
potkali s naším prezidentem.
Ano, díky moc.
Ano,
je to svobodný vysílač Česku.
Tak, já jsem jenom tam dal takový jingle. Ano, ano, já jsem tam vrazil jenom takový jingle. Dobře, pane Doležele, máte k tomu něco asi?
No, jak víte, já jsem zastánce pana prezidenta a já mu fandím a považuji za geniálního politika. Aniž by to vlastně lidi si uvědomovali, koho tam mají. Víte, ono je to těžký, když ho neustále pomlouvají, ale opravdu je to člověk, který má v zájmu český národ a hájí jeho zájmy. A nejen to, ale je velice chytrý. Přestože ho tam naše veřejnoprávní česká televize pomlouvá a Havlova kavárna ho schazuje, tak víceméně to přidává dle mého názoru naopak hodnotu našemu prezidentovi. Takže to k němu asi. Co se týče toho utrpení vlastně, který tam máte, že vám rušej tím, rušej vlastně zájmy, industriální zájmy, zemědělský zájmy, rozvoj země, Evropská unie vám to všechno ruší pomocí těch kvót. A záměrně pomalinku takzvaně utahujou smyčku kolem krku. Na pole vám nasadí řepku olejnou, rušej chemičky kvůli tomu, jako je tomu v Ústí nad Labem, že mají moc výplodin, ale v Číně se nikdo nezmiňuje, to ne. Kde jsou lidi otrávení třeba, že jo, z toho ovzduší. Tady jde o to vlastně Evropské unii za každou cenu zrušit jakoukoliv soběstačnost té země, v našem případě České republiky. To by se lidi měli taky uvědomit. No,
dobře.
To asi k tomu.
Dobře, Václave, takže si tam ještě, jestli na závěr
něco chceš. Já vypadnu, jo?
Dobře, díky moc, měj se hezky, ahoj.
Naschledanou.
Tak.
Naschledanou.
Takže to byl náš takový zpravodaj z Kadaně přímo, kde byl dnes nebo včera, teď nevím přesně, na návštěvě náš pan prezident Zeman. My jsme minulý týden měli zase pořad taky o tom referendum, kde jsme taky samozřejmě s Zdeňkem Ponertem o tom mluvili, že by ta podpora tomu prezidentovi měla být opravdu velká, aby pan prezident mohl ještě více hájit naše zájmy, aby k tomu měl skutečně ten mandát.
Já si myslím takhle, abych to uvedl na přesnou míru. To by měla být absolutní podpora a měl by to být prvořadej zájem v České republice. Bez ohledu na politické strany nebo názory, na to by se lidi měli soustředit, aby si tyhle ty takzvaný zrádci na něj nedovolovali, aby viděli, že má absolutní podporu lidí. Protože vy napřed musíte vyřešit základní otázku a pak můžete postupovat k těm otázkám další, méně důležitým. Nejdůležitější otázka je právě jeho absolutní podpora. Protože přesto, že už se ta situace v České republice změnila a zlepšila v tím, že lidi jsou informovaní a demonstrují, tak ty demonstrace v podstatě by se měly sdružit v první řadě ne na jednotlivé strany nebo názory, ale na podporu prezidenta. Mm-hmm. A pak to teprve a pak jít po jednotlivých cílech. Ano. Ale ten základní cíl jako takový by měla být právě podpora
prezident, demonstrovat za něco, když tak ano, za to, aby prezident mohl dělat další a další kroky, aby k tomu měl ten mandát právě od lidí.
Ano.
Přesně tak. Tady píše Jirka právě na to konto. Bohužel jsem si dělal vlastní průzkum, píše, a 60-80% lidí je vysoce ovlivněno masmediálními proudy, víceméně hlavně mimo města. A tito lidé ani netuší, že existují alternativní média, pokud jim to nikdo nezdělí. Ale já můžu doplnit, že i když jim to někdo sdělí, tak oni to berou jako něco, co je prostě něco takového bezvýznamného, jsou tam jenom takový nějaký kecičky o něčem a že to vlastně, že to není nic profesionálního. Oni to berou trochu jinak, oni si myslí, že to profesionální je zároveň to pravdivý. Bohužel opak je dneska asi pravdou. Takže věří tomu, co je jim servírováno mainstreamem. Pokud by lidé věděli, co se reálného děje, už by byly obrovské demonstrace, která by vláda nemohla ustát ani náhodou. No, Jirko, já si nejsem tak jistý, že by byly obrovské demonstrace. Oni by nebyli k ničemu. Opět, všimněme si, že třeba jsou obrovské demonstrace, nebo byly třeba v Německu, v Anglii, ve Francii, to byly až milionové demonstrace. A ty masmédia prostě jsou schopní to tak zdehonestovat, tak prostě udělat to tak nicotnou záležitost, že to prakticky vůbec nikoho nezajímá. Já si opravdu myslím, že když už demonstrace, tak opravdu, jak říká pan Doležal, na podporu prezidenta, který by potom měl skutečně hájit ty zájmy lidí, kteří by vlastně sdělili, co vlastně chtí pomocí právě těch různých referent. A to už jsme zase zpátky u toho pořadu, který byl ve čtvrtek, případně si to můžete poslechnout, tam to bylo docela hezky opět vysvětleno. Tak, já bych dal teď malou pauzičku, písničku a pak budeme pokračovat. Po této písnice budeme pokračovat už ve světovém dění. Začneme na Ukrajině, no a postupně pojedeme dál přes tu Sýrii nešťastnou, no a tak dál.
As we hit the G-spot, caressing your ankles, kissing every spot, together we'll vanquish the daily stresses, senses of your essence, stimulate an erection, begging Mr. Time, revert, again and over again, our two souls can join in, as you take over, you have
cosmic success as we progress. Throughout each night, our bodies never rest. Mesmerizing, tantalizing effects got me compromising. Obsessive, compulsive, you can call them disorders, but it's your force that's got me crammed for more. Like a goal, you got me on your body. Like I said, look you like a bear does, honey. Get your heartbeat down so you hear the sound of your bodily pleasures. My tongue is found. Don't you worry, I'll console your journey. Give you this feeling for eternity. So I kiss the side of your thighs. Have your moans, frequency tones high. For a day, you're my life.
You're my
drive will thrive.
We will thrive.
Cause I'm willing to pleasure you, my treasure. The conclusion to make you feel heaven. Here's the solution from your knee to your lips. My lips so slow strip. Your hands grab my neck. I caress your hips. It's time for love. Two eyes connect. I slide in slow. You grab my chest. Your eyes plead gentle. Baby girl, I know. Give just enough motion to make you moan. Let you feel sensations. No need to beg. You'll have it all. Lay back. Let it evolve. Your bliss will be solved. It feels so good inside. It's not about the ride, just staring in your eyes. I stop the motion cause I hear your sighs. I hold you close so you feel protected. You lost your breath. Three kisses, our souls connected. Connected.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak jsme tu opět, hodinku máme za sebou s vysíláním s panem Doležalem z USA v každotýdenním pořadu, kde probíráme celé vlastně události, které se udějí ve světě, ale i u nás doma. Celou první hodinu jsme se více méně zajímali o Českou republiku, o mainstream, o pana prezidenta. A nyní bychom mohli v druhé půlce pořadu přejít už konečně ke světovým událostem, které se dějí čím dál tím ve zrychlenějším tempu a čím dál napětějším tempu. Opravdu to kolikrát už hraničí s tím, že by mohl vzniknout nějaký, nechci strašit globálním konfliktem, ale opravdu to kolikrát tak vypadá, to, co si jednotliví politici a takový ty řekl bych jestřáby, především západní, dovolují vůči Rusku, je až dost opravdu napováženou. Tady právě zmínil, myslím, zrovna pan prezident, ruský prezident Medveděv zmínil, že svým útokem na SU-24 poskytlo Turecko důvod k zahájení války. Představte si, až takovéto řeči se víceméně vedou. je fakt, že kdykoliv v minulosti, především ve 20. století, když se něco takového vyskytlo, nebo když někdo něco takového proved, tak to většinou vyústilo v nějakou válku. Tím pádem se tady můžeme krásně přesvědčit o tom, že to Rusko opravdu má chladnou hlavu, že přemýšlí o věcech a že se snaží všemožně tomu zabránit. Nicméně o to víc je stále provokováno. Tak já jsem zvědav, jak toto všechno dopadne. Co si o tom myslíte vy, pane Doležale? Nemůže se něco stát?
No, může se, samozřejmě, že se může. A to je vlastně snaha Illuminatis a kazarský mafie, která se snaží vyvolat válku s Ruskem, a to pomocí Západu a Spojených států. Tahle provokace Turecka samozřejmě nemá v období, nehledě k tomu, že nejen, že se střelila ruské letadlo, bombardér, a zestřelila ho zákeřně zezadu. Samozřejmě Rusko tvrdí, že to bylo na území už Sýrie, ne, jak Turecko tvrdí, na jejich území. Právě prezident Putin to kvalifikuje jako stab in the back, což znamená píchnutí kudy dozad, že jo, to, co udělalo Turecko, protože Rusové si mysleli, že jsou Turci jejich kamarádi, měli s nima velký ekonomický výměnný obchod. Jak víme, ruský turisti měli vlastně zaplněný 60% turistického biznisu v Turecku. Takže nic z toho nedávalo smysl. Ale to je zase vliv té kazarské mafie, která ovládá západní politiky a snaží se už taky kvůli tomu, že ta ekonomie nejen Spojených států, ale i západní Evropy už je na dně, tak to řešila vždycky tím, že vyvolala válku. A tohle byl jeden takovej akt, který udělali. Tam, teď víte, i ty teroristi vlastně zastřelili ty a stříleli po těch ruských
pilotech, když se snažili na padáku, ano.
Přesně tak, což je proti ženevským konvencím. To je vyloženě válečný trestní čin. Takže všechno odpovídá tomu, že tahle kazarská máfie takzvaná se snaží za každou cenu vyvolat válku, protože jinak to nedává samozřejmě smysl. A použili k tomu, jak mu říkám, sultán Erdogan, který si vlastně zprivatizoval biznis kradení ropy v Sýrii i v Iráku a pomocí ISIL. Oni teď už vlastně ani nikdo neví, jak je nazývají, jestli jsou to ISIL, ISIS, Daesh.
Daesh, ano, to teď všude na těch ruských serverech se říká Daesh. Ani nevím, co to znamená za zkratku.
To je to samé jako ISIS. ISIS or ISIL or ICE. Mm-hmm. Toto je všechno jedno a to samé, jenom jim dávají různé jména.
A konečně se, ano, umírněná opozice. A to. Opozice, konečně se vidí, už teď konečně všichni vidí, za jakým účelem tento jakýsi islámský stát byl zřízen. Je to především proto, aby se tam odsud nějakým způsobem dostávala ta ropa za velice levno, aby to tu Ameriku ještě ten petrodolar udrželo nad vodou, jak se říká.
Chvíli, no.
Aby to udrželo, oni prostě tomu dávají veškerou sílu tomu, aby udrželi ten petrodolar, protože v okamžiku, kdy to padne, že jo, ta vláda toho petrodolaru, tak jsou namydlený. A to je přesně důvod, proč vlastně to dělají, protože je vidět, evidentně je tímto vidět, že ten západní systém jde takzvaně do kytek. Postupně jde do kytek ten ekonomický systém a jak již je tady po léta, po staletí pomálu zavedeno, tak tento systém to neumí řešit jinak než válkou. A v tom je právě to ohromné nebezpečí. Neumí to řešit jinak než válkou. Je to pořád stejná chyba, která se dělá. Pořád stejná chyba. A jak víme dobře, když děláme pořád stejnou chybu, nemůžeme čekat lepší výsledky, jiné. Čili je tady třeba si uvědomit, že se musí tento systém změnit, aby přestal dělat pořád tu stejnou chybu, čili pořád to vyvolávání válek, ta krize, válka, konjunktura, zase všechno rozflákat a zase znova. Jo, což je samozřejmě špatně. No, tak proto oni to dělají.
No, to máte pravdu, ale hlavně, aby se udrželi vlastně ty bankéři, Rothschild, Rockefeller, furt a stále u moci, protože pak půjčují peníze na obnovu té země a tak dále. Takže to všechno jedno hraje do druhého. I když já si myslím, že když dojde teď na lámání chleba, tohle Rusko vlastně už z dějin ví a Putin, který je velice chytrej, se nenechá zatáhnout do nějaký války. A pak, když dojde k něčemu, já si myslím, že i poslední vlastně taková událost, jestli jste si všimnul, tak včera vypálili rakety přímo z ponorky.
Ano, ano, to je pravda. Jestli mohu, je tady první telefon, samozřejmě se k tomu vrátíme, ale samozřejmě. Telefon mají trochu prioritu v tomto pořadu.
Dobře.
Ano, slyšíme ano, se. Dobrý den, pane Luft.
Dobrý večer, Petr Luft, u telefonu zdraví vás, pan Kožel vás. Já bych měl několik postřechů tady k tomu, tej Sýrii a vůbec. Mm-hmm,
určitě.
Tam jiné, to nekončí tím sestřelením letadla. Teďko je to pár dní, 2-3 dny, tak přímo americký vzdušní síly s jejich letadlama napadly syrský vládní vojáky a dokonce tam nebyly jenom syrský vládní vojáci, ale byly tam jednotky Spetsnaz, jestli víte, co to je Spetsnaz, to speciální jako SEALs, ty americký, tak mají Rusové Spetsnaz, takže dokonce i ty tam byly, jestli oficiálně zabili 3 ty Syřany a nějaký zranili, jo, ty vojáky, a stekali jim tam nějaký sklad munice a tak dále. Takže to je přímý napadení už jako nejenom syrských armády na jejich území výsostným, ale i ruský vojsk. To je jedna věc. Druhá věc. Turecký vojska agresivně spadly do Iráku. To víte, jo?
Ano.
A údajně za účelem, že tam budou cvičit kurdský bojovníky. Jo? Kurdský protikty, který Turecko bombarduje. Jo? Tak to jako, to je, ale to se stupňuje. Rusice jaksi velice rozvážně odolává tomu, aby ho zatáhli do války a oni je vidět jasně, že to zkouší jednou, dvakrát, xkrát a spolíhají na to, že jednou krásného dne k tomu dojde. Takže to, a to je i ten Paul Craig Roberts, který byl zmiňovaný panem Dovaželem. Poslední ano. Jeho komentář k tomu zní tak, není už pozdě k návratu zpátky z rozjetý války, nebo v tomhle tom smyslu. A ten má vždycky takový docela jako aktuální komentáře. Takže situace podle mě je docela vážná. Snad tomu nedojde, já vždycky říkám, pane Bože, snad tomu nedojde, ale oni nedají pokoj. Oni to tak eskalují, že to už to nemá obdoby. A navíc pozor, teďko pan Kerry rozhlašuje do světa, no, se nemůžete toho Rusa bát, podívejte se, jak je měkký, když on vůbec na to nereaguje adekvátně. Na
přesně,
ty,
to je to nebezpečí.
Ano. Jo, on tím provokuje, ještě to otočí tuto a ještě provokuje, vysílá do evropských partnerských států na to, aby jsme se jich nebáli, že je to slabo, podívejte se na ně, jak reaguje. No, to po všech stránkách gradují a furt, já nevím, jak ten Putin, jestli to dokáže vůbec do nekonečna takhle jako se vyhýbat tomu střetu. To prostě, to jednoho krásného dne, on si to nebude moct už ani dovolit, aby se vyhýbat. A budu stáhnout tvrdě. Protože zevnitř by ho rozložili ty generálové možná, nebo já nevím, to prostě je veliký průšvih, tak to je tohle to. A potom ještě bych chtěl tadyhle trošku, my jsme kolikrát spolu jednali o tom, posuzovali, jestli má cenu ty demonstrace nebo nemá. Já už teďko v té fázi říkám, že má. A z toho jednoho důvodu, teď už je to, teď bude zase 12. bude demonstrace, tam se chystám, že tam pojedu, když jsem udej důchodce v podstatě, ale pojedu tam, protože tam už není ta strana nebo ona strana, tam je jasně řečeno podpora Zemana proti utečenecké krizi. Podpora Zemana, a to tak, že se sejdou na Václáku v jednu a ve dvě se jde na Hradčanský náměstí prezidentovi. Takže pokud by tam bylo 200 tisíc lidí, to o tom pochybu, ale to už by tomu, to už nad tím by nemohli mávnout rukou, pane Lásko, to jako ne.
To já věřím, samozřejmě, ale to by bylo super, pokud by to bylo za tuhle tu jednu věc, tak bych tam jel taky.
Tak bych tam samozřejmě jel taky,
ale já mám obavy, já jsem o tom teda neslyšel. 12. Ano, co? 12. Tečko prosince?
Tečko sobotu, to je sobotu na Václaváku.
No tak to je zajímavý, vidíte, já to ani nevím, já jsem říkal, jsem trochu vypad z toho dění, pokud by tam bylo, kdyby tam bylo 20 tisíc lidí, bylo by to nádherné.
No to bylo minulé, to bylo, 20 tisíc bylo 17. listopadu.
Bylo by to paráda, ale jde o to, aby tam všichni prostě byli za tuhle tu jednu věc, za tu podporu toho Zemana, pak by to bylo velice dobré,
ano. Tak je to koncipovaný a tak je to organizovaný.
Souhlasím s tím, pak by to bylo v pořádku, pak by to význam mělo, jo, ale pokud jsou to agitky za určitý strany kvůli volební kampani,
to je špatně, ale já doufám, že to tentokrát bude jakýsi spojená síla, protože to jiná možnost není, to už si všichni musí uvědomovat, sakra.
Ano.
A mimo jiné ještě, když opustíme náš český tady poměry, český tak není pravda, že to v Evropě nemá odezvu. Podívejte se, teďko to je taky zajímavý téma, Polsko.
Ano, jo? Tam se trochu otáčí, že?
Demonstrace proti utečenecké krizi je irazantní. A jak dopadly volby parlamentní v Polsku? V Truskovo ta strana odstrouhala, teď tam je ten PiS, to je Právo i spravedlnost, PiS, to získala ta strana, to je toho Kaczyńskiho. A teď, abych nekecal, já jsem to četl někde, jestli to bylo na Orgonetu nebo kde, před pár dny, tak vyrazili 4 významní generály z tajných služeb. Přes noc odhlasovali zákon, který mění něco v ústavě nebo nějaký závažný zákony, ty hlavní, změnili. Kam to bude směřovat? Ale už se tam okolo toho lavíruje, jestli oni měli nakoupit ta původní vláda, ta předešlá vláda, měli nakoupit za ukrutní miliardy zbraně od Američanů na PRO, protiraketové obrany, z toho už vycouvávají.
Ano, to je pravda.
Takže já nevím, kam to tam půjde, to by mi zajímalo, kdyby to mohl někdo dokumentovat. Tak to je Polsko. Francie. Regionální ve Francii, jak dopadly? Plno těch regionů má Le Pen.
Le Pen vyhrála.
Po demonstraci. Takže pozor, ono jako ne, že to nemá vliv. To má vliv.
Ale samozřejmě,
jestli
že
tady
vliv,
u nás jsme zatím mírní, tak to takové mírní v Evropě, v Německu všude. Takže bacha, to není tak jako zase. A pokud se lidi nezvednou, tak to nikdo za ně neudělá. Nikdo.
To je pravda.
A tuhle to, co říkáte, že lidi, já říkám jednu věc. Lidi pro pána Boha, nečumte na ty čutálisty a na srčky v televizi. Hoří vám střecha nad hlavou, vy ještě nehledáte kýbl.
Pořád je klídek.
Abyste to hasili.
Pořád je co
jíst. Protože to skore s těma utečencema, to skore, když to tomu v terminologii čutálistů, bude zdrcující pro nás, když něco neuděláme. A to je všechno, co jsem chtěl říct.
Já jenom ještě k
tomu...
Takže
pane Doležel, jestli byste to okomentoval, je to Polsko taky, jestli o tom něco víte. Takže díky, naschledanou.
Díky, pane Luf, mějte se hezky, naschledanou. Tak jo, tak je to na vás, pane Doležel, jestli o tom něco víte víc.
Ano, vím o tom Polsku, tam nejenom, že vlastně vyměnili generály, který byli součástí výzvědných služeb NATO, ale vyměnili i hlavní soudce nejvyššího soudu, což je to, co já bych doporučoval, aby se stalo v České republice, aby tyhle zrádcovský vlastně, já nevím, kádry nebo byli povyměňovány. To si lidi musí uvědomit, protože vy nezměníte, samozřejmě pomocí lidu změníte ten vývoj politické situace v zemi, ale musíte mít k tomu i správný správně zapojený orgány, jako jsou soudci, že jo? Když dáte třeba jako v mém případě soudci na přešetření hanění státního znaku a hanění prezidenta republiky a je tam na tom není žádný trest nebo jenom pokuta, nějaká směšná pokuta, tak vidíte, že je to záměrně udělané a i když vlastně je to podle mě dost závažný trestný čin, tak to ten soud vrátí nebo to vyhodí vůbec ze soudního řízení. Takže, jak už jsem říkal taky předtím, ty zákony už jsou směrované proti České republice, proti svrchovanosti České republiky a vlastně zákony České republiky, které by měly být nadřízený jiným orgánům, který nejsou České republiky, to znamená třeba různé dobrovolné a organizace, humanitární organizace, jak oni nazývají tyhle ty páté kolony financovaný Sorosem a jinýma bankéřama, tak to nezměníte. I když se vám to podaří změnit, nebo tak vlastně ty pachatelé nebudou nikdy potrestaný. A to je to, co udělalo v tomhle případě Polsko, že já nevím, jestli to bylo 4 nebo 5 soudců z nejvyššího soudu, snad měli takhle, tam byli navržení soudci, který měla ta nová vláda schválit a ona je neschválila a naopak tam se snaží dosadit svoje vlastní soudce. Tam musí dojít k výměně těch soudců. To je další takový krok, který by se měl v České republice uskutečnit taky.
Mimochodem, když se bavíme o tom trestním oznámení, vy jste vlastně, my to máme na stránkách taky, vy jste podával, máte nějaký ohlas na to, dostal se nějakou zprávu, jak to vlastně dopadlo, to trestní oznámení?
Jenom na poprvé jsem dostal oznámení, že v podstatě, kde řekli, že už to je vyšetřovaný a že se to vrátilo k prošetření k soudu. Ta soudkyně rozhodla. Nic víc, takže já jsem napsal, že bych chtěl být přesto informovaný o dalším teda
vývoji.
Takže uvidíme, jak to dopadne. Zatím jsem žádnou zprávu nedostal. To, abych se vrátili k tomu. A tohle by lidi měli dělat, prostě jakýkoliv nátlak, všeobecný nátlak. Když se něco takového stane, tak lidi by se měli začít interesovat, zajímat o to a volat do těch státních orgánů, volat jim, ptát se, jak to dopadlo, že s tím nesouhlasí a tak dále a tak dále. Jako oni vlastně šlapou po nás, to znamená s pomocí České televize, těch neziskových organizací dobrovolných, bojují proti Zemanovi, z parlamentu pomocí různých ministrů herectví a obrany a různých jiných ministrů, který vůbec nedávají žádný smysl, než že je to vlastně propaganda Evropské unie, tak musí dojít prostě ke změně jednak v těchto funkcích pomocí voleb a tohle všechno vám vlastně umožňuje ten náš prezident Zeman. Ne, že by měl takový velký pravomoc, ale on za určitých okolností může samozřejmě odvolat vládu. Takže o tohle všechno by se lidi měli zajímat. Já se teď ale vrátím. O tom Polsku to jsme komentovali, tam byly obrovský demonstrace. To lidi nevědí, protože samozřejmě naše vynikající veřejnoprávní televize česká
Má jiné starosti, samozřejmě informovat úplně o něčem jiném. Pane Doležele, vrátíme se k tomu, ano. Já jenom vezmu telefon, opět tu máme telefon.
Dobře.
Haló, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Lenka.
Dobrý večer,
pane Doležele, dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, ono mi zrovna teda vypadl počítač, ale jak jste říkal o tom, že nemáte žádný zprávy o trestním oznámení. Tak jestli to byly ty červený trenýrky, byly to oni, o tom jste mluvila.
Ano.
Tak já jsem v televizi slyšela, že to bylo, že to soud jako odložil, protože se nepodařilo prokázat, kdo to jako provedl.
To je úplně směšné, že? Protože oni se to sami natáčí, oni se přímo představí, kdo to je, a ono se to nepodaří prokázat?
No, já no, se... to, nevědí kdo, protože já nevím, když prostě parta lidí něco, jeden z nich něco provede a oni neprokážou udělat to ty, Franto, tak oni vlastně nemůžou potrestat všechny, že jo, protože oni musí najít toho konkrétního pachatele. No a tady ho zřejmě nenašli, nebo neoznačili toho konkrétního Frantu, tak vlastně to potrestaný nebude asi nikdo. No prostě to, říkali to v televizi, je to pár dní.
Je to pravda, já jsem něco takového zaslech, ale je to absurdní naprosto, když už tady nenajdou nikoho, když se ty lidi sami představí na kameru, sami řeknou, co mají udělat, sami se natočí, všechno tam je, všechny obličeje, všechny jména, a oni nejsou schopni zjistit, kdo to udělal?
No, oni to nechtějí zjistit, takhle. Aby jsme
oni to nechtějí
pravdu.
Zjistit, no. To je jedna věc. No a pane Hlávko, já vás musím trošku teda jako vyplácat, jo.
No, to vy děláte ráda se mnou.
Vy prostě ani nevíte, že bude v sobotu demonstrace, ale to je strašný. Jako vy jste se měl jako trošku na ten pořad připravit, když za tu první hodinu vy jste s pana Doležela pomalu nevytáhl žádný jako zajímavý informace, třeba co se týká Ameriky, jak to tam vypadá, cena zlata, že jo, a tak dále, nebo skupování zlata, nebo Sýrie, Rusko, jo, ono je půl jedenáctý a my nevíme skoro nic. Pane Hlávko, to chce prostě jako víc připravený otázky, aby to mělo trošku spát, aby to někam směřovalo.
Ale od toho máme posluchače.
Ale
od toho máme posluchače. Aby zavolali a zeptali se.
Ale vy, pane Hlávko, vy to moderujete. Takže
já vždycky dostanu vynadáno, že do toho moc kecám, takže já dávám dřív prostor vám.
No to taky, tak, to taky, no.
Takže já už teď nevím, co mám dělat.
Ne, já jenom prostě, jako co říkám, co si myslím, takže se na mě nezlobte, jo.
Já se nezlobí,
ale aby to mělo prostě nějaký fofry, jo, aby ty informace nějaký byly, jo.
Dobře, díky.
Nový. Tak jo, naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou.
Jo, počkejte, a vy jste to zamluvili, pan Doležel vůbec tam neprozradil, kde je ten rozhovor s tím Robertcem?
To jsme zamluvili,
to je
pravda.
No vidíte, to prostě my jsme si nedověděli skoro nic, jo, takže já to teď položím a jdu poslouchat, tak chci se něco dovědět. Děkuju, naschranou.
Naschle. Tak to vidíte, pane Doležele, no. Koukněte se, řekněte tu adresu, je to na YouTube, nebo kde to máme vlastně, ten videorozhovor?
Ano, je to na YouTube, je to vlastně v mém pořadu, který začínám, který se jmenuje Část k celku.
Ano.
Ale už je samozřejmě to video na YouTube, jmenuje se Rozhovor Josefa Doležala s Craig Paul Roberts.
Ano.
Tak to je oficiální název toho videa. Jinak ty videa už jsou, myslím, uveřejněn i na českých serverech, asi na dvou nebo na třech, já přesně nevím, na Teplickém kurýru a na jiných, asi na dvou serverech. Je to uveřejněn. Oni nás posluchači musí omluvit, protože my v podstatě začínáme, jak já začínám s tím pořadem, my jsme dneska začali s tím obrazovým záznamem, takže až to se všechno zaběhne, tak se posluchači budou lehčejíc orientovat. Tenhle rozhovor, který jsem udělal, ten je velice závažný a lidi by si ho měli poslechnout, tak my vždycky odbočíme.
No
tak
právě. Ono to je těžký. Když něco napadne člověka, tak běží jiný téma. Když zase ne, tak zase ono to je těžký. Jo. Oni posluchači si myslí, že to je tak jednoduchý. Navíc tu máme ještě teď záznam televizní, tak ještě člověk se musí trochu tvářit na to, aby... komplikovaný, aby trochu to... kde jsme to skončili, vidíte? A to je přesně ono. Já řeknu vždycky, pamatujete si to, kde jsme skončili, to byl docela dobrý téma, já nevím už.
Ohledně toho Polska, tak já to budu brát pozadu trošku. To už jsem se zmiňoval, tam to je velice důležitý vývin, který tam je. Ta Evropská unie teď tý hrozí rozpad, aspoň těch členů, který tam teď jsou. Já myslím, že ta kazachská mafie si zachová, ale bude to pár členů té Evropské unie, vlastně těch skalních satanistů. Já si myslím, že tam nevydrží, že tam nevydrží Maďarsko, nevydrží tam možná ani Slovensko, možná ani my ne. To záleží podle vývinu situace u nás v republice. Ani Polsko tam nezůstane. Teď je zajímavý čas, všechno se vyvíjí současně. Mm-hmm. Jo, takže tam je toho víc. O tom Polsku už jsem se zmínil. Co se týče Sýrie třeba, tak v Sýrii to pán říkal správně. Co tam nachází, ještě bych se možná zmínil o tom, oni ano, bombardovali tam pozice vlastně syrských regulární armády, kde měla být i podpora té ruské speciální jednotky Spicnaz, ale jak jsem četl, tam o tom shodou okolností ta ruská výzvědná služba věděla, protože zpozorovala 4 letadla, které tam lítaly. 2 byly označeny jako letadla Spojených států a 2 byly neoznačeny. Mm-hmm. Takže tušili, že se něco děje, tak proto nedošlo k větším obětem na lidských životech. Nicméně Rusko protestovalo a řeklo otevřeně, že se diví, že k tomuhle incidentu došlo, když vlastně mají s Washingtonem přímou linku a takzvaný koordinační plán na bombardování. Proč se tohle teda stalo? Američani samozřejmě na druhou stranu vykřikují, že to nebyly jejich letadla, nýbrž ruský letadla. Jo? Takže zase lež. Nicméně, co z toho vyplývá, že jde o další provokaci. K tomu bych chtěl podotknout, že Rusové to dobře vědějí, ale nechtějí vyvolat vyloženě otevřený válečný konflikt, který ta kazachská mafie chce.
Právě kvůli své ekonomické situaci, jak jsme říkali. Jistě, oni to jinak zakrýt, řešit neumí, ano.
No jistě, a zakrýt vlastně to zadlužení celý západní ekonomie, včetně americký, která se rozpadá před našima očima. Jo? Takže toto je taková zástěrka, kterou oni vždycky používali k tomuhle tomu účelu. Hlavně, to víte, tam, já nevím, jestli jsem se o tom nikdy zmiňoval, to je všechno řízen z Anglie. V Anglii, v Londýně je takzvaný nezávislý, neutrální území, který se jmenuje City of London, neboli město Londýn, kde ani anglická královna nemá právo vstoupit. A to je právě bašta té kazarské mafie, těch bankéřů, který rozhodujou o tom dalším vývinu a dávají vlastně příkazy jednotlivým těm západním vládám, co by měli udělat pomocí, a je to pomocí samozřejmě té Evropské unie. Mm-hmm. A já si myslím, že Vladimír Putin tohle dobře ví a proto, i když je to pro něj těžký, tak se snaží zachovat chladnou hlavu. A já si osobně myslím, že ani příští válka nebude klasická válka, jakože bude bojovat třeba Spojené státy nebo Evropská unie proti Rusku. Já se třeba mýlím, ale moje taktika by byla v jeho šlepějích zaútočit na původce toho. To znamená, původce nejsou Spojené státy, tady jsou hodní lidi. Původce nejsou jako obyvatelé Německa třeba. To jsou všechno politici. Takže já si myslím, že jestliže přijde nějaký útok z jejich strany, tak to bude, že budou zasazovat údery ne té zemi, ale samozřejmě v první řadě se snaží zneutralizovat ten vojenský komplex a pak samozřejmě tyhle politiky zneutralizovat, který tohle všechno řídějí. To je můj názor, že je... Jestliže se to vyvine, tak se to vyvine tímhle směrem. No. Hmm.
Oni právě teď, myslím, že se tak trochu bojí, jako ten Západ, toho, těch ruských S-400, těch raketových komplexů, protože z toho mají opravdu asi, já bych to řekl, trochu strach, neboť to jsou opravdu dobré zbraně. A já se jenom divím jedné věci, nebo pořád nechápu jednu věc, proč dovolí víceméně ty Rusové nad tou Sýrií, aby si tam každý dělal nad Sýrií, co chce. Já si myslím, že už by konečně měli zasáhnout a říct a dost. Tady ne, přece...
Ne.
Myslíte, že ne? Dobře. Jak to
já
vidíte?
Si myslím, že ne, protože oni, víte, vy to musíte nechat všechno chvíli běžet, abyste viděl, kdo hájí čí zájmy, úmysly, jaký zbraně k tomu použijou. To je, myslím, i případ toho, proč oni provokují Sýrii, teď Rusko. Protože Rusko má takzvanou tajnou zbraň těch rušiček.
Mm-hmm.
Pardon. A oni se bojí, oni chtějí vytáhnout, na jakým
způsobem to funguje.
Co je, ano. Aby je Rusové použili právě.
Mm-hmm,
Rozumíte mi?
Jasně,
a to je vlastně i taktika Ruska, protože kdyby chtěli, samozřejmě vyhlásí bezletový pásmo a tím to skončilo, protože jediný, kdo je v Sýrii legálně, jsou Rusové. Všichni ostatní ne. Ale to už by zase vyvolalo další třeba otevřený konflikt. Takže já myslím, že teď je to vyčkávání, provokování ze strany Západu a vyčkávání na obou stranách, jak se to vyvine dál. Ty tahy, jak jsem říkal, to je šachová partie, to není jednoduchý.
Dobře. Já navrhuju teď dát kratičkou pauzičku, abyste si mohl trochu zase zapít. Ano. A potom budeme pokračovat samozřejmě dál. Takže kratičká dvouminutová písnička.
OK. Ha. Přišel jsem v 8 ráno z noční a napsal jsem tady dopis pro ty nahoře. Není to tak úplně můj styl, ale to se prostě nějak nedá. Že mi tady bude nějaký herec něco kecat. Ha. No to víš, že jo, kámo. Jo. Nějak mi to nedá, mám tu dopis pro ty nahoře. Připadá mi, že jim chybí trocha sebereflexe. Chtěj nás nahnat do ty vojny, povídej mi od vody. Naučit se kraviny a postavit se do řady. Nenařizuj kraviny, když nemáš čisto před Prahem. A vysvětli mi, proč mi nejde svým vlastním příkladem. Sám si na tu vojnu běž a dělej kliky v celé. Bo to tvoje slabý tělo sotva nese samo sebe. Vypadáš jak feťák a chceš nám něco říkat. Podívej se na sebe a potom můžeš kecat. A vůbec vlastně nemá celá vláda i tím příkladem. No, když se na to díváme, to případ vedle případem. Samý tušný práce, co se stále někam sere. Vitalita žádná, bo to odpadky jen žere. A pokud jako v národě elita tohle je, nechci být ten Čech, radši odkazím do prdele. Chytněte se za nos, potom posuďte to sami. Jestli máte národ na to soudit lidi mezi nami. Postivej, ten Čech je tam, leda možná to mi jo. A zbytek si tam zmrdí, pusťte na hlavu to kladivo. Ano, taky v obyčejní lidi jsou jak pakáž, ale právě proto taky říkám v prvé řadě na nás. Buďme lepší národ a bude lepší vláda, no zatím mám ten pocit, že to ještě chvíli potrvá. Ze příští generace asi ještě půjde trvat, než se změní něco v tomhle malém světě. Ale brzy lidi poznají, že tou cestou je to vědomí, očištěný v oči sraček manipulací. Takže pár slov posledních pro politiky nahoře, dělejte si jak chcete, no karma vás tam pojebe. Otevři ty oči, potom nastartuj tu mysl, ať dotáhneme někam, kde to má ten smysl. Yeah, OK, a seru na vás. Už vám nebudu posílat energii, ale radši budem podporovat něco, co má smysl. Nový projekty, jako Liberland, nová země. Jo, zdravím vás, Kreativ 2015. Jo, čau.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, tak to byla kapela, rapová kapela Kreativ. Dopis pro ty nahoře, jak jste mohli slyšet. Tak a my tu máme pokračit se písnice opět pana Doležela. Se musel trošku napít, neboť to práškování, jak on říká, mu nedělá dobře a začíná potom trochu kašlat. Takže už je to v pořádku, pane Doležele?
Zatím jo, zatím uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. No.
Zatím je to dobrý. Takže my jsme hodnotili právě teď tu situaci, jak se to všechno vyvíjí v tom světě, jak se vlastně oťukávají, dalo by se říct, ale dost nebezpečně.
Ano,
dost nebezpečně, právě ono to je velmi nebezpečný, aby jeden druhýho neťuk trochu více, než by bylo záhodno, pak by z toho mohl opravdu nastat nějaký nepříjemný konflikt. Paní Lenka se tady zmínila o ceně zlata. Ono to asi trochu souvisí právě s tou ropou taky. Jak to vidíte vy? Protože je zvláštní, že teď ta ropa je relativně hodně levná. Já bych řekl právě v okamžiku, kdy jsou problémy ve světě, že by měla ta cena růst. A ono to je přesně obráceně. Pamatujete si na tu konjunkturu v tom roce 2008 a podobně? Ta ropa byla šíleně drahá. Jak je možné, že teď je levná? Mně to připadá, že to je všechno nějak obráceně. Zrovna tak cena zlata. Zrovna tak proč ten Soros skupuje to zlato? Asi o tom taky jistě víte. Myslím, že minule jsme se o tom trochu bavili. Jak to probíhá dál? Čekáme pořád nějakou obrovskou změnu, že se něco stane. Nevím, jestli o tom víte zase něco víc. Zkusme to nějak, tyto věci. Čili cena zlata v souvislosti s tou ropou, proč v dnešní době, když je jakási krize, proč je ta cena té ropy tak nízko? Je, že by to bylo tím, že se tam krade, že to dodávají právě v těch cisternách přes to Turecko do té Evropy a všude za tu dumpingovou cenu, nevím. Proč ta cena zlata je tak nízko? Je to takový nějaký podivný. Možná, že ekonomové by na to dali vysvětlení, ale mně se to nějak nezdá prostě.
No, já, co jsem slyšel, tak je to vlastně ovlivňovan všechno tou kazarskou mafií Illuminatis, který vlastně potlačujou cenu zlata, potlačujou cenu ropy. Ono, víte, vždycky ropy bylo dost, tam akorát fungoval třeba OPEC, který vlastně stanovil cenu, za kterou se ta nafta bude prodávat, no a podle toho se stanovovaly ceny. Teď myslím, že dva dny nazpátek bylo jednání v OPECu, kde se chtěli dohodnout na ceně a nedohodli se. Takže každý stát si teď vlastně může prodávat naftu za kolik chce. Takže ta cena samozřejmě jde dolů, protože když ho Rusko prodá, já nevím, za 38, tak Venezuela nebo Saudská Arábie se to bude snažit prodat za 37 nebo o nějaký halíře míň, aby měla odbyt a aby dostávala peníze. Takže to je právě tím, že ten jedna z těch věcí je, že ten market není teď vlastně
uzavřený. Že to nemají tak v ruce, už to nemají tak pod kontrolou právě ty ta chazarská mafie, jak říkáte. Je to možné, že jim to trochu utíká?
Ne, teď zatím jim to neutíká. To je součást plánu, protože druhá součást plánu je, že oni chtějí položit Rusko, protože jejich vlastní hlavní příjem nebo jeden z hlavních příjmů je vývoz nerostných surovin a i prodej nafty. Teď vlastně s tím dva dny naspátek přešel se trošku, rubl klesnul o pár, myslím o 2 ruble proti dolaru. To samé, myslím, bylo i v jiných měnách. A to je kvůli tomu, že oni se snaží za každou cenu potlačit Rusko, to znamená ekonomicky je dá dolů, ze všech strany dá dolů, protože tam odsatím hrozí nebezpečí. Ale tohle všechno samozřejmě Rusové věděli, proto oni teď udělali jeden z největších kontraktů s Čínou na dodávky ropy. Takže nebudou závislí tolik na marketu evropským. I když tady vlastně všechno tohle, co probíhá, to znamená Turecko, Sýrie, to je všechno taky o naftě, kde vlastně skrz Turecko měl jít zemní plyn do Evropy. Teď to Rusové kvůli té provokaci zrušili. Takže tady je ve hře hodně věcí.
Mimochodem, nemělo by nám uniknout taky taková drobnost, že vy jste zmínil právě Venezuelu. Tam byly nyní volby. A dopadlo to tak, že vlastně vyhrála jakási opozice. Je to docela zvláštní, protože říkají, jaký je tam diktátorský systém a ten by nikdy přece nepřipustil, aby vyhrála opozice. Nikdy v žádném diktátorském systému nevyhrála opozice nebo lidi, kteří chtěli změnit ten systém. Nikdy. Čili už to jenom jasně svědčí o tom, že tam žádný diktátorský systém není. A že to tam je všechno jinak. Oni, Česká televize z toho měla ohromnou radost, samozřejmě, ty to byla první zpráva, ohromná radost, že tam vyhrála konečně někdo, kdo to chce změnit a aby se tam ty lidi už měli líp, že to tam prostě nestojí za nic, že tam není co jíst, že nemají nic prakticky, jo. Takže oni z toho měli ohromnou radost. Ale já bych řekl, že ono to zas tak asi nebude, jak to říkají. To je takový to jejich zbožný přání, podle mě. Ale evidentně je vidět, že tam diktátorský systém nebyl a není. Dřív bych to řekl jinak, že diktátorské systémy jsou všude tady v těch západních demokraciích, protože tady se to nikdy prakticky nemůže změnit. I když to vyhraje opozice nebo kdokoliv jiný, jako třeba USA, klasika, dvě strany, ať to vyhraje jedna nebo druhá, nic se nezmění, že? Takže to je spíš diktátorský systém. Ano, všichni jsou placení od toho jednoho diktátora, dalo by se říct. Takže co říkáte na tu Venezuelu? Co tam vlastně se stalo? Nebo,
tam došlo akorát k vítězství té druhé strany, ale co se týče politických následků, které budou těch výsledků, které budou následovat, to přesně nevím. Já jsem jenom zaregistroval, že tady se o tom taky jenom krátce psalo o té změně, ale jak dalece se to bude vyvíjet nebo v čí prospěch to bylo, to nevím.
Česká televize nezapomněla zmínit, že to je stát, která má na té západní polokouli absolutně největší zásoby ropy. A mě je z toho ohromnou radost. Mě to připadalo jako, že teď si říkají, sakra, teď jsme to tam vyhráli my, tak teď je tam začneme cucat zrovna tak jako všude ve světě. Asi tak mi to připadlo, jo? Že mají radost, že můžou teď teda Venezuelu trochu vycucávat. A já si myslím, že ten jejich prezident, že to nedopustí, protože to by byl šílenec nebo blázen, kdyby to dopustil, když vidí, jak to je všude ve světě.
No, víte, ono je to těžký, záleží, kdo za tím stojí. To máte v podstatě jako v Ukrajině, že jo?
Tam, ano, Ukrajina je taky.
Ukrajina se rozpadává, je rozkradená. Já nevím, jestli Ukrajina měla 400 metrických tun zlata, který je ukradený a uložený. Já nevím, kam to zlato odvezli, jestli do Spojených států nebo do Anglie, aby bylo v bezpečí.
Na věky.
Ano, to jsem zrovna teď mluvil s jedním člověkem, který se snad toho, který o tom má blízký informace, jak to udělali, že myslím, Blackwater se toho zúčastnil. Blackwater to jsou soukromí žoldáci, tady privátní organizace Spojených států, ano. Válečná. Tak ty snad doprovázeli ten konvoj a letiště je nechtělo pustit, takže jako to letadlo s tím nákladem toho zlata, takže ta Blackwater nakonec snad začala střílet nebo něco takového a odletěli. S tím zlatem to rozkladli pomocí Porošenka a Janučenuka. Jako to víte, jako u nás ta slavná vláda rozprodává nebo si nechá záměrně rozkrádat český majetek, tak tam už je to v koneční fázi rozkradený. A o tom už jsem se taky zmiňoval. Tady náš viceprezident, Biden,
zrovna tady na to koukám, ano, že byl obviněn New York Times, že má styky s ukrajinskými korupčníky a že tam prostě mají své zájmy.
To je právě součást, on je taky součástí kazarské mafie, podle mého názoru. A jeho syn je v předsednictvu těch energetických zdrojů. Ten tam teď je. Jeho syn Bidena, tak ten
Hunter Biden
byl ve vojenské akademii a tam ho odsaď vyhodili za to, že používal kokej. Mm. Tak ho vyhodili a tak ho tatínek dosadil do rady přírodních zdrojů, teda těch nafty a zemního plynu do Ukrajiny. Jo?
Mm-hmm. No a je
no jistě, takže tam je Bidenův syn a proto tam
v Turecku, ten Biden... V Turecku ten syn toho prezidenta, Erdoganova syn, takže je vidět, že to pěkně funguje.
Ale v té Ukrajině nejen syn Bidena, ale i vnuk Kerryho, že jo? Kerry, kečupový král. Ano. To je taky jeden z tý kazarský mafie zionistů. A ten se právě... teď bychom mohli pokračovat další hodinu, co se tady vyvíjí dál. Tady je v podstatě ta kazarská mafie, to je ta klika v té politické sféře Spojených států, která zatím ovládá to politické dění. A tam je mezi nima McCain, že jo? McCain, který tomu...
To, jak jsem minule nazýval tu kliku těch jestřábů, jsem myslel, jo? To jsou ti, kteří mají zájem na... Ano, tak různými jmény pojmenovaný stejná
mafie. A to všichni víme, že McCain je vyfocený s islámistama, že jo?
Ano.
Ten je přímo s nima vyfocený. Takže ty už se nemůžou ani snad skrývat. Teď už je to všechno, ty karty jsou v podstatě odkrytý. Akorát se to oficiálně lidem ještě nedává znát. Ale tahle ta klika, to je ten strůjce, To jsou takzvaní neokonové zionisti, který zahánějí Spojené státy do totální devastace. Že jo?
Mm-hmm.
A to je McCain, to je Kerry.
No to jsou oni, to jsou to je ta klika, která má zájem prostě vzbudit,
vyvolat
tu válku, protože jak, zase to musím zopakovat, to je přesně jediná možnost, jak to všechno zahladit, jak to všechno znova zrezetovat, jak to všechno udělat, aby znova nastoupilo
starý plán
a aby se to znova rozjíždělo, aby, jo, takže to je neštěstí tohoto systému, že to vždycky takto musí dopadnout a Je na nás, abychom to už konečně odhalili a všechno toto změnili. Jo?
No.
Víme, co to způsobuje, víme, že to je tento finanční systém a vždycky to takto musí dopadnout. Prostě to je logický, to je nezvratitelný, to tak musí dopadnout. Takže doufejme, že na to přijde mnoho lidí dříve, než to zase sklouzne k té válce. Nechceme strašit samozřejmě, ale musíme na to upozornit, že to k tomu spěje a že tento systém nic jiného prostě neumí. Takže nejde to jinak řešit, než změnit tento systém. Tento systém nic jiného neumí a zákonitě to do toho bodu, do té války, do té krize spěje. Takže co s tím, vážení posluchači, tady není jiná možnost, než to pochopit a než to změnit ten systém. Není jiná možnost.
Víte, ono je to těžký pro normální lidi, aby chodili do práce a ještě se starali a zjišťovali, odkud to všechno pochází. Ale jak jsem říkal už dávno předtím, ta historie, lidi by měli znát historii, protože ta se vždycky opakuje. Akorát v dnešním případě, to znamená v současném případě, kdyby měla být vyvolaná válka, už je to nebezpečné pro všechny. Dřív to bylo jenom pro pár národů. Ta válka se vedla na určitým území a vedli to vojáci, to znamená, že všichni se mohli identifikovat, kdo ke komu patří, kdo za koho bojuje nebo za co bojuje.
Dneska to nemožné.
Už je to všechno... Ano, dneska je to nemožné a je to na schvál udělané. Proto já si nemyslím, víte, že ta válka bude vyprovokovaná, jestliže k ní dojde, jako třeba, já nevím, Spojenýma státama. Spojené státy taky nechtějí válku. Já to, co tady sleduju, názory lidí a různých známých lidí, nikdo nechce válku. To je všechno práce těchto neokonů. To je všechno práce těchto bankéřů a ty kazarské máfie, která už je zahnaná v podstatě do kouta. a potřebuje tu válku, protože jinak tím, že přijde samozřejmě o peníze, přijde i o moc a o vliv na politiky. A to bude jejich konec. Takže proto oni bojují ze všech sil. A teď vlastně žijeme v zajímavé době, protože teď dochází k finále, ke konci toho, kdy se všechno vlastně projeví a už se začíná projevovat.
Mm-hmm. No tak takže... tady píše posluchač, že to vidí tak, Jirka. Pánové, o co se hraje v tomto konfliktu, je takzvaná přetahovaná o Irán. Je fakt, že ten Irán tam může hrát dost důležitou roli, kterému, jak jistě víte, zrušili sankce a jsou s nima podepisovány dohody o vznik státu Kurdistán. Ano, tam to bude taky velmi zajímavý. O vytvoření tohoto státu má zájem jak Rusko, tak USA, tak i globální prediktor. Háček je v tom, že ten, kdo chce Kurdistán, kdo založí Kurdistán, bude ovládat celý svět. To je zajímavý, protože se bude rozkládat na místě části Sýrie, Turecka, Iránu a Iráku, kde jsou strategické zásoby ropy a tento nový stát má mít přístup ke Středozemnímu moři. Tím by se Evropa odstřihla od energetické závislosti na Rusku a USA by si podržel petrodolar, pokud by Kurdistán ovládal USA, která za tímto účelem vytvořila ISIS. Tak tady je to hezky všechno daný dohromady, to jsou dost takové téze, které jsou možná odvážné, možná pravdivé, kdo ví. Je to zajímavé, co vy na to, pane Doležele, hraje se o ten Irán svým způsobem, který by potom, a o ten Kurdistán?
No, o Kurdistán určitě, že jo, to je zase ten turecký prezident Erdogan, ten zase chce vytvořit velké Turecko, že jo.
Ano,
opak těchto.
Osmanskou říši velkou.
Ano, takže ten, ale on je blázen, že jo? To je psychopat a nepodaří se mu to. To proti tomu samozřejmě brojí Kurdové, který by chtěli a podle dějin mají nárok na svůj vlastní stát. A víte, tam jsou dvě složky těch Kurdů. Jedna stojí na straně nebo Spojené státy se snaží ovlivnit tuhle jednu část. A pak je tam druhá strana, která naopak se spojuje s Ruskem a s Iránem. Irán, ten nemá žádný úmysly, jako má třeba ten turecký prezident. Irán nikdy vlastně už 200 let nevyvolal žádnou válku. A proto teď, a posluchač má pravdu v tom, že teď bojují o přízeň Iránu, i když my víme, že Irán vždycky stál a bude stát na straně Ruska. Jo? Oni to jen tak neprojevujou, teď projevujou samozřejmě, protože po boku Sýrie, syrských jednotek bojují i iránský národní gardy, některý. Tak víte, já si myslím, že to Turecko je v podstatě fašistický stát. A je to stát, který je pod vlivem rodiny mafie toho Erdogana. Hmm. Jak jsme se zmínili předtím, Erdogan samozřejmě kupuje nebo tu kradenou naftu za, já nevím, $15 za barel a prodává ji za $25 na barel a má obrovský milionový, miliardový zisky. Jeho syn, ten zase má největší shipping kampany, dopravní kampaně.
Já tu mám zase další telefon. Já ho teda ještě vezmu, protože to už by asi poslední, který dnes tady máme. Myslím, že to je Pepa Pardubice. Vít, Pepo, máme...
Já vás zdravím oba dva.
Ahoj, Pepo.
Jenom k tomu Kurdistánu, jo. Lavrov právě k tomu měl včera nějaký proslov a mluvil o tom, že Kurdistán prostě na dnešní téma, že to už určitě vznikne. A měl tam krásnou právě větu, že musí vzniknout za účasti jako Rusů, tak aby vzniklý Kurdistán byl přátelský, jo? Mm-hmm. Přesně to vlastně tak řekl, jo? Mm-hmm. A vlastně teďka, kde má vzniknout, jo? protože oni, když čtu na těch, ten Al-Ahram nebo ty arabský, tak někdo tvrdí, že má vzniknout. Na tureckém území někdo říká, že Sýrie se rozdělí na tři díly, jo, tak se dohadujou, ale ten tam několikrát zopakoval, že musí vzniknout ten stát jako s dobrým úmyslem a Rusové, že musí být při tom dění, aby byl pro ně. Takže to je přesně, co tam ten písatel psal o tom, že vlastně kdo potom ten Kurdistán bude ovládat, že jo?
Bude ovládat celý svět.
A to je to, co jsme se už bavili před půl rokem, nebo když začala Ukrajina a všechno možný, že vlastně tam chtějí vzniknout ten pruh, ten spodek, kudy by to všechno mělo jít, ty ropovody, a že vlastně Asad a Sýrie byla rozeštvaná jenom kvůli tomu, že on jim neumožnil ty smlouvy, zase, jo? O tom spodku, že jo?
Ano, je fakt, že co se týče té ropy, tak pokud by se spojily ruský zdroje a tady ty arabský zdroje, tak asi opravdu, pokud by to bylo pod ruským jaksi vlivem, tak by asi opravdu to byl ohromná páka na celý svět. To je pravda, to asi to si jako málo kdo domyšlí.
Asi opravdu od té doby, ta Sýrie prej začala kvůli tomu, že jo? A to tvrdí hodně lidí z těch arabských zemí, jakože to šlo o to, že tam Sýrie nedala souhlas k tomu průchodu dole pod tím spodkem jihem, co já vím, jo? Jo. A ještě jenom posledně k té Venezueli, jo?
No, ta Venezuela,
no. 85% národního, nebo toho, těch zisků, že z ropy.
Ano, to je pravda.
Jo? Takže on tam teďka opravdu je prej hlad a to, že tam padají ti normální lidi, že jo, kteří neměli trošku nakřečkováno na hubu.
No. Díky levné ropě, ano, je to tak.
No, přesně tak, jako, jo. Díky levné ropě, jo. Takže vlastně tam došlo, a ten je silně proamerický, ten, co byl zvolený, jo. Takže tam to rozkrádání, že zase začne taková ta kuponová privatizace. A...
No, tak uvidíme, no. Jestli si to nechají taky, tak to zničí, protože Venezuela byla takovým největším ostrůvkem, dalo by se říci. Ne, mě šlo o to, že říkají, že to tam byl diktátorský režim, že ten Morales, nebo který tam je.
Já jsem to poslouchal.
No, že to je diktátor, ale přece to nikdy neumožní diktátorovi, aby prohrál. Diktátor nikdy neumožní, aby mohl prohrát, že ten správný diktátor si to vždy udělá tak, aby vyhrál přeci. Takže to není diktátor. Už to, jenom z toho důvodu to není diktátor. Naopak od ostatních tady možná těch prodemokratických západních států.
Ještě jestli jste dneska slyšeli, tak Putin mluvil o atomových zbraních, jo?
Slyšel jsem něco tady, že, ano, že by, jestli by se byla nějaká konference, možnost nasazení jaderných zbraní proti teroristům. Já si myslím, ale že to bylo jen taková teoretická, protože jak jsem čel...
No, okamžitě zmírňoval, ano, že to bylo řečené jenom tak,
nemožné.
Že snad k tomu nedojde.
Ano, přesně tak. Ano, přesně tak. Dobře, Pepo, děkujeme moc.
Jo?
On už bude skoro konec pořadu. Děkujeme, si zavolal svými zajímavostmi. Díky moc, ahoj. No, pane Doležele, a my tu máme poslední možnost, jak ještě něco sdělit posluchačům, nebo respektive vy. Já nevím, co ještě na závěr říci, možná něco máte, zkuste.
No, já bych tomu řekl jenom krátce. Ta nafta, to je jenom část toho plánu. To vzniklo vlastně z plánu, který se jmenoval plán pro nové staletí, který, jo, toho New Century plán,
ano,
kde oni říkali, že během 7 let, myslím, ne oni, ale Spojené státy, říkali, že během těch 7 let převezmou vládu v 5 státech.
Ano.
Což se jim dařilo, až narazili na tu Sýrii, že jo. Takže to mají první zádrhel. Tady šlo nejen o naftu, ale tím, že oni se jim podařilo, nebo doposud se jim dařilo vždycky rozbombardovat tu zem, jako je třeba Libie nebo Irák, tak potažmo se vytvořili samozřejmě takzvaní uprchlíci. Jo? Takže a ty zase použili na rozbití západní kultury, teda západní Evropy. Takže oni vlastně tou naplánovanou situací, to není jenom ohledně nafty. To jsou dlouhodobý plány a jeden z těch plánů je samozřejmě i zničit Evropu. A to pomocí uprchlíků. A proto teď vlastně tam máte to, co tam teď probíhá s těma uprchlíkama. Taky jste si museli všimnout, to opakuju znova, že vlastně 90% těch uprchlíků jsou mladí muži.
Jo?
V tom vojenském věku. Tak jsou a k tomu, že dojde k nepokojům, to je zcela evidentní. Protože nebudou, samozřejmě lidi je nemají rádi, je to vlastně jedna kultura proti druhé kultuře, vzniká nenávist. Prostě všechno jde přesně podle plánu, jak jsem už mnohokrát se zmiňoval, jak psal Albert Pike v tom dopise z roku 1871, kde přesně popisoval, jak se bude odehrávat ta třetí světová válka. Mm-hmm. Takže to jenom k tomu, že to není jenom boj o naftu a o tom, kdo bude mít největší vliv, ale je to i o tom, že bude docházet k postupný to, čeho se snaží dosáhnout, je i odlidnění planety.
Depopulaci. Samozřejmě, ano, ta nafta, to jsou všechno takové prostředky k tomu, aby se toho dosáhlo. Využívá se prakticky čehokoliv, včetně těch umělých věcí, jako jsou právě ty migrace těch uprchlíků, to je jasné, to všechno. Ano. To všechno je úmyslně udělané. Nevyjde-li jeden plán, mají okamžitě k záloze druhý, který prakticky splní to též, nebo ještě více, dalo by se říci. Dobře, pane Doležele, máme po 11. hodině tady u nás. My budeme končit pomalučku. Já si myslím, že máme zase další týden před sebou, který nám přinese zase mnoho zajímavého nového. A příští týden se opět s vámi těším na shledanou nebo aspoň naslyšenou při dalším pořadu s vámi. To znamená ve středu, já nevím, kolikátýho bude, 9 a 7 je 16, 16. To bude před Vánoci už.
Dobře.
Děkuji
tak
moc.
Tak nás těšilo.
Mějte se krásně a ještě tu je jeden telefon, já nevím, a já ho teda vezmu. Je to ještě jednou Pepa z Pardubic, já ho ještě vezmu, už jsme se sice rozloučili, ale no, Pepo ještě, tak povíde ještě.
Jenom prostě. To, jak jste mluvili o těch předpovědích nebo něco, ta ano. Bulharská slepá věštkyně, že jo, ta, oni říkali ne. Baba Venga, nebo
jo,
Venga,
jo, Venga.
No, tak ta přesně předpověděla rok 2016, muslimové vtrhnou do Evropy, to, která přestane existovat v podobě, jak jich známe, a následně pustošení bude trvat několik let.
Aha.
To, a to už předpovídala v roce 1980 nebo 1968. To, a ona má až 80% úspěšnost předpovědí. Předpověděla útok na dvojčata v Americe, předpověděla, že 44. prezidentem Spojených států bude Černoch, ale k tomu dodala, že to bude poslední prezident Spojených států.
Tak uvidíme, tak jako, co bude dál. Jestli nebudou existovat Spojené státy nebo celý svět. Uvidíme.
No, to je jenom taková jako zajímavost nakonec.
No.
Tak, díky
uvidíme,
moc.
Uvidíme, ano, děkujeme.
Takže možná prezidenta už nebudete mít, jo, jestli se
No, to bude škody. Dobrý, tak no. Jo, mějte se hezky. Ahoj, Pepo.
Ten prezident stejnak nic nerozhoduje, no. Ale co tím chci říct, ještě já jsem nahrál taky další interview a to z věštkyní tady ze Spojených států, která dala předpověď na celý příští rok, jo, i na politický vývoj. A ten už mám nahraný a ten taky, myslím, že příští týden uveřejním. Takže diváci se na to, že si to budou moct taky poslechnout. No.
Dobře, tak jo.
Dám to na YouTube.
Dobře, na YouTube. A jak se to na ten YouTube, kde to tam mají hledat? Pod názvem nebo někde konkrétně? To
ne,
je...
to je část k celku.
Když napíšeme část...
Český část k celku.
Ano, tak to tam bude.
A tam bych už měli vyskočit ty moje jednotlivé videa. Já zatím tam mám jenom to jedno, teď postupně tam budu dávat další, takže
dobře.
Tohle je vlastně premiéra s tím Paulem Rávem.
Tak jo, tak fajn, jo. My jsme se už rozloučili, takže ještě jednou a vážení posluchači, s váma se též loučím z plzeňského studia, ale neodcházejte, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Vysílání bude přebírat studio Meta Jarda. Takže mějte se hezky a nashledanou.
Nashledanou, dobrou. Chest, I try to believe, but my mind never rests. They try to tell me to really succeed. You gotta have lust or be full of greed. This day changes with the realization that a man's a man that has a destination. More, I believe in me. No hype, no fads, no lust for money. I take in a breath and I realize what's left. It comes back to me, this has to be a test. With what I can, I'll follow my dreams. Never rest, always blessed, these are my dreams. There's no boundary as I'm looking to the sky. Not every day's gonna be blessed, so I try to be the man that follows his plan. Oh yes I can, oh yes I can. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.